Сүлейман патшаның ғибрәтле сүзләре. 25-нче бүлек. Сүлейман патша хикмәтләренең дәвамы. Булары да Сүлейман патшаның ғибрәтле сүзләре. Аларны Яһүдә патшасы Хизакияның кешеләре җыеп калдырган. Аллаһының даны эш гамәлне сер итеп тоту. Патшаларның даны һәр эшне тикшереп, аның асылын ачу. Күк һәм диңгез тирәнлекләрендәге серләрне белеп булмаган кебек, патшалар күңелендәге уйларны да белеп булмас. Көмешне мәгъданнан айыр, һәм көмеш яныннан гүзәл савыт ясый алыр. Яман бәндәне патшадан читләштерсәң, тәхет идарәсендә гаделлек ныгыр. Патша алдында үзеңне эре тотма, һәм дәрәҗәле түрәләрнең урынын алырга тырышма. Чөнки берәүнең сиңа дәрәҗәле кеше алдында урыныңны менә аңа бир дә түбәнгә төшеп утыр дип әйтүенә караганда, түрәң алдында менә монда түргәрәк күчеп утыр дип әйтүләрен ишетү яхшырак булыр. Дәгъва өчен ашыгып башлама. Югыйсә ахырда көндәшең җиңеп, рисвайга калсаң нишләрсең? Әгәр якын кешең белән низакка кирсәң, башка берәүнең сирен чишмә. Югыйсә бүтәннәр ишетеп, сине хур итәрләр һәм гомерлек рисвайга калдырырлар. Әдәпле әйтелгән сүз ялтырау көмеш савыттагы алтын алма кебек. Алтын алка һәм саф алтыннан ясалган муенса ничек булса, зирәк кешенең шелтәсе дә ихтибарлы колакка шулай булыр. Кызыл урак өстендә салкын су кешеләрне ничек сөендерсә, ышанычлы илче дә үзен юллаган хуҗасының җанын шулай шатландырыр. Бүләк бирмәсә дә, бирдем дип мактанучы алдакчы кеше кысыр болыт яки җил белән бер үк. Сабырлык түрәне дә мәрхәмәтле булырга мәҗбүр итә һәм татлы сүз сөякләрне җылыта. Бал таптыңмы? Туйганчы аша. Әммә арттырып җибәрмә, юкса кире чыгарырсың. Дустыңның өенә еш барып йөрмә, юкса синнән туйып, бөтенләй күрә алмый башлар. Үзенең якынына ялган шаһитлык биргән кеше авыр чүкеш, үткен кылыч һәм очлы ук кебектер. Әфәт көнендә ышанычсыз кешегә өмет баглау сынган төшкә һәм хәлсез аякка өмет баглау белән бер. Күңеле буйык кешегә җыр-җырлау, салкын көндә берәүнең киемен салдыру, яки ачык җәрәхәткә сиркә сибү белән бер. Дошманың ач булса, аңа икмәгеңне бир, әгәр сусаган булса, су ишер. Бу игелегеңне эшләп, син аның башына утлы күмер иясең, Раббы сиңа әҗерен үзе бирер. Төньяк җиле яңгыр китерер, юхәтел йөзне бузар. Хылыксыз хатын белән яшәүгә караганда, түбәнең бер почмагында яшәү хәерлерәк. Сусаган җанга салкын су ничек булса, ерак илдән килгән яхшы хәбәр дә шулай. Болганчык шишмә һәм бузылган кизләү ничек булса, явызлар алдында баш бирүче тәкъва кеше дә шулай. Күп бал ашау яхшы булмаган кебек, дан өстенә дан казанырга ымтылу да яхшы түгел. Үзенең рухи җанына хуҗа була алмаган кеше диварлары җимерелгән шәһәр кебек.